Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู
้สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News นะครับประจำวันที่14กรกฎาคม2564นะครับอยู่กับผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยวันนี้มีข่าวสารเอามาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับเวลา 1:00 นวันพุธนะครับก็สำหรับข่าวแรกนะครับเราไปเริ่มกันที่มาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจนะครับแก่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้ประกาศใช้เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ผมได้เล่าไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าทางด้านของคณะรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับหรือว่าหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจหน่วยงานต่างก็เตรียมที่จะพิจารณาถึงมาตรการที่จะออกมาเพื่อเยียวยา นะครับสำหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์นั่นเองก็ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีมติเห็นชอบอนุมัติมาตรการเยียวยาประชาชนรอบใหม่นะครับด้วยวงเงินกว่า 4.2 หมื่นล้านบาทแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เงิน 4.2 หมื่นล้านบาทตรงนี้นะครับก็จะมาจากการใช้เงินกู้นะครับจากพระราชกำหนดเงินกู้ 500,000 ล้านบาทที่เราเพิ่งได้ผ่านรัฐสภาไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็สำหรับมาตรการเยียวยานะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับก็คือส่วนแรกนะครับก็เป็นมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ผมอธิบายให้ฟังง่ายๆแบบนี้แล้วกันกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรงงานกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม10จังหวัดนะครับกรุงเทพปริมณฑลและ4จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองแล้วก็มาตรการที่2นะครับก็คือมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานก็คือว่าถ้าเป็นในข้อ1เนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่ประชาชนทุกคนที่จะได้รับการเยียวยาในข้อนี้แต่ว่าในข้อ2นี้เนี่ยในส่วนที่2นี้เนี่ยก็จะเป็นการลดค่าครองชีพโดยการลดค่าน้ำค่าไฟนะครับตรงนี้ทุกคนเลยก็จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้นะครับก็มันก็จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆซึ่งเดี๋ยวเรามาได้เรียนกันในคลิปนี้อีกทีนึงแล้วก็ในส่วนที่3คือมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของประชาชนก็เป็นในเรื่องของมาตรการคนละครึ่งนะครับมาตรการเราชนะมาตรการม.3 ม.3 เรารักกันซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ออกมานะครับหรือว่าถ้ามีแล้วเนี่ยตรงนี้ผมไม่แน่ใจด้วยว่ามีข้อมูลรายละเอียดอย่างไรแต่เอาเป็นว่าวันนี้เรามาดู2ส่วนแรกกันสักนิดนึงเพราะว่า2ส่วนแรกนี้เนี่ยมันจะเป็นมาตรการที่มีการออกมาเพิ่มเติมนะครับมีเงื่อนไขต่างๆออกมาซึ่งถ้าหากว่าในส่วนของมาตรการที่3ออกมาเมื่อไหร่เนี่ยคิดว่าพวกเราหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเราชนะอะไรต่างๆก็อาจจะมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในบัญชีของแอปเป๋าตังค์ของท่านนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สำหรับมาตรการที่1กันก่อนนะครับสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นข่าวดีหรือว่าเป็นทิศทางที่ดีละกันนะคงไม่ใช่ข่าวดีหรอกเพราะว่าเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็จับตาแล้วก็รอคอยการเยียวยาที่ครอบคลุมกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็สำหรับมาตรการการเยียวยานะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่ามีสัญญาณที่ดีหรือว่ามีทิศทางที่ดีที่ในตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองเขาได้เพิ่มนะครับกลุ่มแรงงานหรือว่ากลุ่มนายจ้างในกิจการอีก5กิจการเข้าไปด้วยกันนะครับตอนแรกเนี่ยมีเพียงแค่4ประเภทกิจการเท่านั้นที่ได้รับการเยียวยานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจาก4เนี่ยเพิ่มมาอีก5ก็จะเป็นทั้งหมดเนี่ย9กิจการด้วยกันนะครับก็ทั้ง9กิจการทั้ง9สาขาอาชีพนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันสักนิดหนึ่งนะครับ1เลยนะครับก็คือผู้ประกอบการกิจการการก่อสร้างนะครับต่อมาเป็นกิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหารต่อมากิจการศิลปะความบันเทิงและนันทนาการนะครับกิจกรรมด้านการบริการด้านอื่นๆที่ได้รับผลกระทบอันนี้ก็ต้องมาดูในเรื่องรายละเอียดว่าใครบ้างนะครับที่จะเข้าข่ายในกิจการบริการด้านอื่นๆที่ได้รับผลกระทบอันนี้เนี่ยก็จะเป็น4กิจการแรกนะครับที่รัฐบาลเนี่ยได้ทำการประกาศนโยบายในการเยียวยามาก่อนหน้านี้นะครับแต่ที่เพิ่มมาเลยก็จะเป็นเรื่องของกิจการการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ากิจการการขายส่งและการค้าปลีกกิจการการซ่อมยานยนต์กิจการกิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการและสุดท้ายนะครับกิจการด้านข้อมูลข่าวสารและการศึกษา อันนี้ต้องไปดูเลยว่ากิจการของท่านจดทะเบียนเป็นกิจการประเภทไหนอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับแล้วก็นอกจากกิจการแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสาขาอาชีพด้วยนะครับที่จะได้รับการเยียวยานะครับที่อยู่ใน9กลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้รับการเยียวยาทั้งหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันไปกันแบบเร็วๆแล้วกันแล้วก็ผมเชื่อว่าเข้าใจไม่ยากนะครับถ้าว่าใครยังงงๆอยู่ก็จริงๆแล้วข่าวนี้อาจจะช้าไปสัก1วันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาได้เรียนกันสักนิดนึงในเรื่องของรายละเอียดก็สำหรับข้อที่1เลยนะครับสำหรับลูกจ้างในระบบประกันตนตามมาตรา33ในกิจการ9กลุ่มดังกล่าวนี้จะได้รับเงินเยียวยาคิดเป็นอัตราส่วน 50% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทหมายความว่าถ้าท่านมีเงินเดือนนะครับมากกว่า 15,000 บาทเนี่ยท่านจะได้รับการเยียวยาตรงนี้สูงสุด 7,500 บาทนะครับใครที่เงินเดือนมากกว่านี้จะได้สูงสุดแค่นี้ก็เป็นเพดานละกันสำหรับเงินเยียวยาในเรื่องของรายได้แต่ว่าจะมีการจ่ายสมทบให้กับลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคนรวมแล้ว1คนถ้าเป็นลูกจ้างในระบบประกันตนมาตรา33จะได้สูงสุดเนี่ย 10,000 บาทนะครับก็ใครที่อยู่ในมาตรา33เนี่ยแน่นอนคุณได้แล้ว 2,500 บาทจากการที่รัฐบาลจ่ายสมทบให้แล้วมาดูอีกทีนึงว่าเงินเดือนของท่านเนี่ยถ้าคิดออกมาแล้ว 50% หรือว่าหารครึ่งเนี่ยจะเป็นเงินเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยรัฐบาลเขาก็จะเยียวยาให้นะครับก็สำหรับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของนายจ้างในระบบประกันตนตามมาตรา33ก็คือคนที่จ้างท่านนะครับบริษัทที่จ้างคุณนั่นแหละก็คือว่าในกิจการ9กลุ่มดังกล่าวนี้เนี่ยรัฐจะจ่ายให้ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อรายสูงสุดไม่เกิน200คนอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะสำหรับใครที่มีลูกจ้างหลายคนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกเงินส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาเยียวยานะครับต่อมาก็คือสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40จะได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 5,000 บาทต่อคนอันนี้จะเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์นะครับกลุ่มที่เป็นอาชีพอิสระต่างๆที่คุณลงทะเบียนในระบบประกันตนตามมาตรา39และ40เอาไว้จะได้รับเงินจากมาตรการล็อกดาวน์ครั้งนี้ 5,000 บาทต่อคนต่อมาเลยคือผู้ประกอบอาชีพอิสระคนที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เคยเข้าไปลงทะเบียนในระบบประกันสังคมรัฐเองก็เปิดโอกาสให้คุณเนี่ยนะครับไปขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคมเนี่ยตามมาตรา40ให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนโควิดหรือในช่วงโควิดที่ผ่านมายังไม่เคยไปลงทะเบียนเลยในส่วนของระบบประกันสังคมไปลงซะนะครับตามมาตรา40แล้วคุณจะได้เงิน 5,000 บาทเหมือนดั่งข้อ3ที่ผมได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ต่อมานะครับข้อต่อมาเป็นในเรื่องของผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างแต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมคือจะมีผู้ประกอบการบางรายแหละที่เขาเรียกว่าก็อาจจะเป็น SME หรือว่าเป็นธุรกิจชุมชนที่เขาจ้างลูกจ้างกันแบบว่าปากเปล่านะครับอาจจะมีสัญญาเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคมเนี่ยสามารถไปขึ้นทะเบียนหรือไปลงทะเบียนให้อยู่ในระบบของประกันสังคมตามมาตรา33ได้ภายในเดือนกรกฎาคมเพื่อที่1ลูกจ้างนะครับจะได้รับเงินเยียวยาอย่างที่ผมได้บอกไป 50% ของเงินเดือนกับรัฐจ่ายสมทบอีก 2,500 บาทนะครับอันนี้ข้อแรกข้อต่อมาในฐานะที่คุณเป็นนายจ้างคุณจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อรายสูงสุดไม่เกิน200คนก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้ใครที่อยู่นอกระบบประกันสังคมรัฐบาลเปิดโอกาสให้คุณไปลงทะเบียนเพราะฉะนั้นแล้วฟังคลิปนี้จบพรุ่งนี้ติดต่อเลยนะครับประกันสังคมไปลงทะเบียนได้เพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาแต่ว่าต้องเป็น9กิจการนะ9กิจการที่ผมได้บอกมาเท่านั้นนะบางกิจการยังไม่ครอบคลุมนะครับต่อมาเลยคือผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้างและก็ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ไปขึ้นทะเบียนตามมาตรา40ภายในเดือนนี้เพื่อที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทบางคนมีกิจการแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนอะไรเลยไม่ได้เป็นฟรีแลนซ์พูดง่ายๆนะครับไม่ได้เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ไม่ได้เป็นวิดีโอเอดิเตอร์ที่รับงานฟรีแลนซ์ต่างๆนานาเหล่านี้แต่ว่ามีกิจการอาจจะเป็นร้านขายข้าวร้านขายก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆนานาก็ไปลงทะเบียนซะนะครับตามมาตรา40ก็จะได้รับเงิน 5,000 บาทเรียกได้ว่าเก็บตกกันเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายแล้วคือผู้ประกอบการภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะที่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา33ภายในเดือนนี้แล้วก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตามข้อ1และข้อ2นั่นเองก็คือสุดท้ายแล้วตอนนี้รัฐบาลเก็บตกให้แล้วก็เปิดโอกาสให้คุณไปลงทะเบียนตามระบบประกันสังคมนั่นเองก็ขอฝากต่อมาเลยคือมาตรการการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่ประชาชนทุกคนเนี่ยจะได้รับการลดค่าน้ำค่าไฟนะพูดง่ายๆนะครับเป็นระยะเวลา2เดือนก็คือเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคมผมคงไม่ได้ไล่เรียงให้แบบลึกๆนะครับว่าใช้ไฟเท่าไหร่จะลดเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่าเขาแบ่งเป็นขั้นบันไดแล้วกันนะครับขั้นบันไดขั้นแรกคือถ้าบ้านของคุณเนี่ยใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนจะใช้ฟรี90หน่วยแรกหมายความว่า90หน่วยแรกเนี่ยฟรีก็คือจะได้ลดแค่1ส่วน1นะครับขั้นบันไดต่อมาเนี่ยก็คือว่า150ถึง500หน่วยอันนี้จะไปอิงกับค่าไฟในเดือนกุมภาพันธ์ต่อมาเลยคือ500ถึง 1,000 หน่วยแล้วก็ขั้นบันไดขั้นสุดท้ายก็คือ 1,000 หน่วยขึ้นไปนะครับใครที่อยากจะรู้ว่าในเดือนนี้เราจะได้ลดค่าไฟมากน้อยเพียงใดอันนี้ก็ขอแนะนำให้หาข้อมูลเพิ่มเติมกันสักนิดนึงเพราะว่ารายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็ลองดูที่บินค่าไฟเดือนล่าสุดว่าบ้านท่านเนี่ยใช้ไฟไปประมาณกี่หน่วยก็กะเอานะครับว่าเดือนนี้ก็อาจจะใช้ค่าไฟเนี่ยปริมาณใกล้เคียงกันนั่นเองส่วนค่าน้ำจะลดให้ 10% สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็กิจการขนาดเล็กเป็นระยะเวลา2เดือนด้วยกันอ่ะอันนี้ก็มาฝากกันสำหรับมาตรการเยียวยานะครับใครที่มีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะในอินเทอร์เน็ตต่างๆเชื่อว่ารัฐบาลเองก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่แล้วก็ถ้าหากว่ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาหาข้อมูลมาให้อีกทีหนึ่งนะครับก็สำหรับข่าวต่อมาเราไปดูกันที่ออสเตรเลียกันบ้างที่ผมยกตัวอย่างของออสเตรเลียขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางการของออสเตรเลียเองตัดสินใจที่จะขยายมาตรการล็อกดาวในเมืองซิดนีย์ออกไปอีก14วันวันแรกเนี่ยเขาเริ่มล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่26มิถุนายนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันครบ2สัปดาห์แล้วแต่เขาก็เลือกที่จะขยายการล็อกดาวน์ออกไปอีกนะครับ14วันซึ่งเขาบอกว่ามาตรการการล็อกดาวน์ที่ผ่านมาประมาณ3สัปดาห์เนี่ยมันไม่สามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้จึงทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องตัดสินใจที่จะขยายการล็อกดาวน์ออกไปนะครับคือตอนนี้บ้านเราเองก็เป็นสัปดาห์แรกที่เริ่มมาตรการล็อกดาวน์ผมจึงคิดว่าสถานการณ์ที่เมืองซิดนีย์เนี่ยก็น่าจะนำมาเล่าให้ฟังกันสักหน่อยก็ทางด้านของผู้ว่าการรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับคุณเกรดิสก็ได้มีการบอกว่าจะยังคงมาตรการล็อกดาวน์ไปอีกอย่างน้อยจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมหรืออีก2สัปดาห์พร้อมกับกล่าวว่าทางการเองมีความจำเป็นที่จะต้องขยายมาตรการล็อกดาวน์ออกไปเนื่องจากว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเมืองซิดนีย์เนี่ยยังไม่ลดลงนั่นเองนะครับผู้ว่าการรัฐนิวเซาท์เวลส์ยังบอกอีกว่ามาตรการล็อกดาวน์ที่มีมาตั้งแต่วันที่26มิถุนายนเนี่ยจะถูกยกเลิกก็ต่อเมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงจนเกือบจะเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเมืองซิดนีย์มีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เท่าไหร่ครับบ้านเราเนี่ยต่อวันเนี่ยประมาณ 8,000 9,000 นะครับเพิ่งจะมาล็อกดาวน์เมื่ออาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกนะครับซิดนีย์เนี่ยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวานนี้89รายครับ89รายลดลงจากวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งสิ้น112รายโดยตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยเมืองซิดนีย์มีผู้ติดเชื้อรวมแล้วกว่า800รายนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ที่ซิดนีย์เองนะครับ89รายกับ112รายเนี่ยทำให้จะต้องขยายมาตรการล็อกดาวน์ออกไปกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูในเรื่องของมาตรการล็อกดาวน์ของซิดนีย์กันสักนิดนึงน่าสนใจมากว่ามาตรการต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเรื่องของ stay at home order นะครับ stay at home order ถ้าแปลภาษาไทยก็พูดง่ายๆว่าคำสั่งให้อยู่ที่บ้านโดยจะมีการกำหนดพื้นที่หรือกำหนดย่านต่างๆว่าถ้าคุณอยู่ในเขตนี้คุณอยู่ในย่านนี้นะครับคุณจะต้องปฏิบัติตาม stay at home orderโดย Stay at Home Order เนี่ยนะครับตอนนี้มีพื้นที่ที่เขานำเอามาตรการนี้มาใช้เนี่ยอย่างเช่นที่ Greater Sydney นะครับวูลองกงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่าขอโทษด้วยจริงๆนะครับย่าน Central Coast นะครับ The Blue Mountains แล้วก็ The Shell Harbor นะครับซึ่งมาตรการนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับก็คือว่าใน1วันนะครับจะมีสมาชิกในครอบครัวหรือว่าในครัวเรือนนั้นเนี่ยเพียง1คนเท่านั้นที่จะสามารถออกมาเพื่อซื้อสินค้าเพื่อที่จะนำไปยังชีพเนี่ยได้แค่1คนต่อวันต่อมาเลยคือจะออกจากบ้านได้ก็ต่อเมื่อมีความต้องการในเรื่องของการรักษาพยาบาลต่อมาถ้าหากว่ามีความจำเป็นจะต้องออกกำลังกายนอกบ้านเนี่ยสามารถที่จะออกได้แต่เพียงแต่ว่าจะต้องออกกำลังกายเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วก็อาชีพกับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่สามารถ work from home ได้หรือไม่สามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้เนี่ยก็จะอนุญาตให้มีการเดินทางออกจากที่พักได้นะครับอันนี้เป็น stay at home orderแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ stay at home order อย่างเดียวเพราะว่าเขามีการประกาศrestriction หรือว่าการประกาศปิดกิจการต่างๆด้วยคือการปิดกิจการเนี่ยถ้าเราไปดูกันที่กิจการที่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารร้านเครื่องดื่ม ผับบาร์ต่างๆเนี่ยตรงนี้จะปิดให้บริการเลยนะครับแต่จะเปิดให้สามารถที่จะขายแบบ delivery หรือขายแบบ take away ก็คือขายแบบว่าลูกค้ามาซื้อแล้วก็กลับไปรับประทานที่บ้านหรือกลับไปรับประทานข้างนอกที่ไหนก็ตามแต่นะครับแต่ว่าจะมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงเลยก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเป็นร้านอาหารในโรงแรมสามารถที่จะขายอาหารแล้วให้ลูกค้าเนี่ยไปนั่งในห้องพักได้ก็พูดง่ายๆว่าถ้าลูกค้ามาแล้วอยากจะทานแบบออนไซต์หรือว่าอยากจะทานที่ร้านอาหารเนี่ยถ้าเป็นโรงแรมก็สามารถที่จะเปิดห้องพักแล้วเราก็ขายอาหารตามแต่ละห้องได้นะครับก่อนหน้านี้เมืองไทยเคยมีคนลองทำก็ไม่แน่ใจว่ามีดราม่าหรือเปล่าอะไรยังไงก็ฝากให้ทุกคนหาข้อมูลมาให้ผมหน่อยนะครับต่อมาเลยก็คือว่าถ้าหากว่าร้านอาหารอยู่ในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์หรือว่าในห้างเนี่ยก็จะเหมือนกับร้านอาหารทั่วไปก็คือสามารถซื้อกลับบ้านได้นั่นเองนะครับต่อมาปิดโรงหนังปิดสวนสนุกนะครับปิดอินดอร์รีครีเอชั่นพวกสระว่ายน้ำจิมนะครับสนามเทนนิสต่างๆที่เป็นแบบอินดอร์เนี่ยก็ปิดหมดเลยนะครับแล้วก็มีการประกาศปิดสปานะครับปิดร้านทำผมปิดซาลอนปิดร้านสักนะครับปิดร้านนวดแล้วก็มีการประกาศปิดตลาดแต่ว่าเปิดได้แค่เฉพาะโซนที่เป็นโซนขายอาหารเท่านั้นนะครับนี่เองก็เป็นมาตรการที่ทางภาครัฐของซิดนีย์เนี่ยประกาศใช้ถ้าเราดูเนี่ยก็โหดเหมือนกันไม่มีเคอร์ฟิวแค่นั้นเองนะฮะไม่มีเคอร์ฟิวแค่นั้นเองคือเหมือนแทบจะเหมือนบ้านเราเลยบางอย่างเนี่ยหนักกว่าบ้านเราด้วยซ้ำนะครับส่วนทางด้านของมาตรการเยียวยาเนี่ยก็นายกรัฐมนตรีนะครับสกอตต์มอริสันเองก็บอกว่าจะมีการจ่ายเงินสนับสนุนหรือว่าเงินเยียวยาเนี่ยเป็นจำนวน600เหรียญออสเตรเลียต่อสัปดาห์แล้วก็สำหรับคนที่ตกงานหรือว่าถูกลดเวลาการทำงานลงนะครับมากกว่า20ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยจะได้รับเงินเพิ่มอีก500เหรียญออสเตรเลียแล้วก็จะมีการจ่ายเงินนะครับเป็น payroll support ให้กับบริษัทแล้วก็กิจการต่างๆที่มีรายได้ลดลงอีกด้วยนะครับก็เอามาฝากกันสำหรับมาตรการล็อกดาวน์ที่ซิดนีย์นั่นเองใครอยู่ที่ซิดนีย์นะครับหรือว่าใครที่มีเพื่อนคนรู้จักอยู่ที่ซิดนีย์เนี่ยเล่าให้ฟังกันสักนิดนึงว่าสถานการณ์ที่นั่นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็เอามาฝากกันครับสำหรับข่าวสุดท้ายนะครับเราไปดูเรื่องของเศรษฐกิจกันนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เศรษฐกิจสหรัฐนะครับเริ่มฟื้นตัวจากโควิด-19 ครับก็อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ 5.4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็ถ้าหากว่าเราเทียบเป็นรายปีเนี่ยในช่วงนี้ถือว่าสูงที่สุดในรอบ13ปีกันเลยทีเดียวหลังจากในช่วงของปี2008การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยทำให้ราคาสินค้าบริโภคในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากทำให้ตอนนี้ประชาชนชาวสหรัฐเองประสบปัญหาในเรื่องของค่าครองชีพที่เริ่มเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อและดัชนีสินค้าบริโภคปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็เป็นผลมาจาก1เลยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 45.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วก็คือ year to year นะครับสาเหตุที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากก็คือว่าชาวสหรัฐเองเริ่มที่จะกลับมาเดินทางมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ทำให้ดีมานด์หรือว่าความต้องการที่จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมีเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนะครับราคาอาหารเองก็เพิ่มขึ้นมา 2.4% ในรอบ12เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ราคาอาหารในร้านอาหารเนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นถึง 4.2% เนื่องจากว่าต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนอกจากราคาเชื้อเพลิงแล้วก็ราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นแล้วราคาของรถยนต์ทั้งมือ1แล้วก็มือ2ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้เนี่ยราคารถยนต์มือ1ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 5.3% ในขณะที่ราคาของรถยนต์มือ2เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 45.2% ด้วยกันแสดงว่าความนิยมที่ประชาชนจะใช้รถยนต์เนี่ยนิยมใช้รถยนต์มือ2มากกว่านะครับเนื่องจากว่าในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยผู้คนหันมาเดินทางด้วยรถยนต์มากขึ้นนั่นจึงทำให้ราคารถยนต์เพิ่มสูงมากขึ้นบวกกับการขาดแคลนนะครับเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปคอมพิวเตอร์ในการผลิตรถยนต์มือหนึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยซัพพลายมันน้อยกว่าดีมานด์นะครับทำให้ตอนนี้เกิดช็อตเทจเกิดขึ้นทำให้ราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับนักวิชาการเองหรือว่านักเศรษฐศาสตร์เองก็มองว่าอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยจะเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะกลับมาสู่ระดับปกติอีกครั้งในอนาคตโดยเห็นได้จากราคาตั๋วเครื่องบินแล้วก็ราคาที่พักที่ถึงแม้ราคาจะเพิ่มสูงมากขึ้นเนี่ยแต่ราคาเองก็ยังไม่เคยกลับไปอยู่ในระดับเดียวกันกับช่วงก่อนโควิด-19 นั่นเองแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองเนี่ยก็ส่งสัญญาณว่าตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นในตอนนี้เนี่ยเป็นแค่สภาวะชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็หากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มันเพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้เนี่ยมันไม่ลดลงเฟดเองก็อาจจะพิจารณาในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้สูงขึ้นเพื่อสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจต่อ ่อไปนั่นเองนะครับก็เห็นได้ชัดนะครับว่าถึงแม้ว่าประชาชนชาวสหรัฐเองนะครับจะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติกันมากขึ้นเนี่ยแต่สิ่งที่ตามมาเลยคือผลพวงทางด้านเศรษฐกิจที่ตอนนี้ดีมานด์ในส่วนต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นขณะที่ฝั่งของซัพพลายเองยังไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าเพื่อที่จะตอบสนองกับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นได้นะครับทำให้ตอนนี้ราคาสินค้าแล้วก็ค่าครองชีพเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าจะเป็นเพียงแค่ในระยะสั้นเท่านั้นนะครับก็รอดูอีกทีนึงว่าในอนาคตอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยจะส่งผลอย่างไรในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของตลาดหุ้นบ้างนะครับและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าว Mission News ประจำวันนี้นะครับถ้าหากว่ามีประเด็นไหนอยากจะร่วมพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือว่าใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกๆท่านกันด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์นะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีอย่าง SCB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ที่เข้ามาสนับสนุนรายการ Mission News ของเรานั่นเองนะครับก็ขอให้ SCB นะครับอยู่กับเราไปนานๆนะครับก็วันนี้ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์ครับคอมเมนต์มาครับปึ๊บเมื่อวานนี้นะครับเป็นในเรื่องของวิถีชีวิตหลังจากโควิด-19 นะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่าโควิด-19 เนี่ยจะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราอย่างไรได้บ้างนะครับก็หลายๆคนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากนะครับเริ่มที่คุณชุติมานะครับคุณชุติมาบอกว่าดูย้อนหลังตลอดค่ะก็ขอบคุณคุณชุติมาด้วยนะครับหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์นะครับต่อมาคุณอรรถพงศ์นะครับน้องบิ๊กของเรานั่นเองนะครับวันนี้มาส่งสติกเกอร์นะครับก็สวัสดีน้องบิ๊กกันด้วยนะครับต่อมาคุณอานะครับบอกว่าชอบดูทั้งเช้าทั้งค่ำนะครับขอบคุณมากเลยนะครับต่อมาคุณฤดีนะครับบอกว่าน้องแจ็คเสนอข่าวได้ฉับไวนะครับเนื้อหาอินเทรนด์เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้ดีขอบคุณคุณฤดีด้วยนะครับคุณนิชานะครับมาส่งสติกเกอร์ให้แล้วก็คุณเกรียงศักดิ์นะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับคุณจักริดนะครับบอกว่าอยากให้ลดคำว่านะครับลงนะครับอันนี้ตัวผมเองก็สังเกตกันมาได้สักพักนึงแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังปรับอยู่นะครับถ้าหากว่ามันมีส่วนไหนเนี่ยยังไม่ลื่นหูอะไรต่างๆนะก็ขออภัยกันด้วยนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมก็เปิดรับทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับต่อมาคุณนพสุนนะครับบอกว่าปี2021แล้วแต่เรายังใช้โมเดลเดียวกันกับสมัยไข้หวัดสเปนนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูเลยว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเราอีกหรือไม่นะครับในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั่นเองนะครับก็นี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับเรามาพบกับรายการ Mission News กันอีกครั้งนึงแล้วผมจะมีข่าวสารอะไรมาฝากกันก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับMission News